Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាកើនបានបន្ទុកតិចតួចសម្រាប់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2017លោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីម្ដងទៀតមុនពេលលោកចាក់ចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឃុំឃាំងរបស់ក្រុមចោរស្មាត់ទៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
លើកលែងប្អូនអរដំងបងជិត4ឆ្នាំជាងមិនដែលទេមកបន្តិចផងឈឹងបដ ாய்
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតជាបឋមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងបន្តិចបន្តួចដោយកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបន្ទុកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពធ្វើជំនួញរបស់ខ្លួនកើនឡើងពី54កណ្ដកសញ្ញា54បន្ទុកនៅឆ្នាំ2016ដល់54កណ្ដកសញ្ញា79បន្ទុកនាឆ្នាំ2017នេះបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រមសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកនិងរបាយការណ៍ស្ដីពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន190កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី131ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសធ្វើជំនួញដែលលំដាប់នេះគឺនាំមុខប្រទេសឡាវដែលឈរនៅលំដាប់ទី139និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឈរនៅលំដាប់ទី170អ្នកស្រីជូអេណាណាសអ្នកឯកទេសការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៃធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដោយវីដេអូនាថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមកពីកត្តាសំខាន់ៗ3គឺការផ្ដល់ឥណទានមានភាពងាយស្រួលច្រើននិងជាក់លាក់ជាងមុនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនមានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងការបង់ពន្ធមានលក្ខណៈប្រែប្រួលច្រើនដោយសារការកែទម្រង់នៃរបៀបរបបនិងវិធីសាស្ត្របង់ពន្ធអ្នកស្រីថ្លៃបន្តថាការិយាល័យឥណទានដែលបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ពិន្ទុទទួលស្គាល់ដល់ស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនានាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងដល់លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពីឥណទាននិងអាចឲ្យដឹងពីស្ថានភាពឥណទាននៃអ្នកខ្ចីប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនិយាយថាមានចំណុច3សំខាន់ៗផ្សេងទៀតផងដែរដែលត្រូវកែលម្អរួមមានការអនុវត្តកិច្ចសន្យាធ្វើពាណិជ្ជកម្មការដោះស្រាយបំណុលដែលមិនទាន់ទូទាត់និងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ការអនុញ្ញាតសាងសង់កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្ថែមនីតិវិធីច្រើនលើដំណើរការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក៏បានធ្វើឲ្យខូចដល់បរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរដោយសារមានការដាក់ចេញនៅនយ័តកម្មថ្មីថ្មីដូចជាការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីរួចហើយត្រូវចុះបញ្ជីម្ដងទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបង្ហាញភស្តុតាងនៃដើមទុនដែលបានតម្កល់ទុកជាដើមអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
There is a requirement to submit after a registration
ក្រោយការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមានការតម្រូវឲ្យដាក់ភស្តុតាងនៃដើមទុនក៏ដូចជាស្ថានភាពនានាទាំងអស់នេះត្រូវតែដាក់ចូលទៅក្នុងនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅពេលណាការចុះបញ្ជីបានបញ្ចប់ការនេះបានបន្ថែមនីតិវិធីបន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរការបើកអាជីវកម្ម
របាយការណ៍ស្ដីពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2017របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញថាក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចំនួន4ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10លើគេនៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសញូហ្សេឡង់ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី1ប្រទេសសិង្ហបុរីស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងចិនស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី4និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី5ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំពីរនៅក្បែរកម្ពុជាគឺថៃនិងវៀតណាមក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នាំមុខកម្ពុជាផងដែរ ប្រទេសថៃឈរនៅលំដាប់ទី46ក្នុងចំណោម190ប្រទេសទទួលបានពិន្ទុ72កណ្ដោតសញ្ញា53និងប្រទេសវៀតណាមឈរនៅលំដាប់ទី82ទទួលបានពិន្ទុ63កណ្ដោតសញ្ញា83លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីโกដូទើតេបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិមន្តការចេញដំណើររបស់លោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកដូទើតេថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបំភ្លេចចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះការលើកឡើងរបស់លោកដូទើតេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺជាការលើកឡើងថ្មីបំផុតនៃការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីកន្លងមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាការតបតចំពោះការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត 4,000 នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាមកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនានាធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរៀបរៀងនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនេះលោកម៉ាឌូរ៉ូបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការតវ៉ានេះភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារខណៈពេលដែលប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាកំពុងជួបប្រទះនឹងកង្វះម្ហូបអាហារនិងការកើនឡើងនៃអតិផរណាការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាប្រហែល 75% ចង់ឃើញលោកម៉ាដូរ៉ូធ្លាក់ពីតំណែងនិងបានចោទប្រកាន់លោកម៉ាដូរ៉ូថាបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាធ្លាក់ចុះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឃុំឃាំងរបស់ក្រុមចោរសមត្ថក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតជាបឋមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងាកទៅរកប្រទេសចិនរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឈមនឹងការសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យខ្លាចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្រិតអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ឈានដល់ចំណុចដែលមិនដែលមានពីមុនមក
អង្គការដែលធ្វើការជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងនៅលើ
នៅថ្ងៃកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុម The Hostage Support Partner ប្រកាសថាខ្លួនបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំងចំនួន26នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតតែមកពីប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះក៏មានជនជាតិកម្ពុជាចំនួន4រូបផងដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងចម្រុះជាតិសាសចំនួន26នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យផុតពីការឃុំឃាំងរបស់ក្រុមចោរសមុទ្រនៅប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាសប្តាហ៍មុនពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសហ្វីលីពីននៅចុងសប្តាហ៍នេះនាងលេងឡែននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការដែលធ្វើការជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងនៅលើសមុទ្រគឺក្រុម The Hostage Support Partners ប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំងចំនួន26នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះមានជនជាតិកម្ពុជាចំនួន4រូបផងដែរអ្នកស្រីអែមរ៉ាន់ជាបងស្រីបង្កើតរបស់លោកអែមភុំមនីមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងជាបរិះម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង4នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ជំរិតប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលដំណឹងពីសុខទុក្ខប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលគឺតាំងពីលោកអែមភុំមនីចាក់ចេញទៅធ្វើកម្មករនេសាទនៅប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ2010មកអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីធ្លាប់ទទួលទូរស័ព្ទចំនួន1ដងគត់កាលពីឆ្នាំ2012ក គឺនៅក្នុងគ្រាបងប្រុសអ្នកស្រីប្រាប់ថារូបគេត្រូវបានចាប់ចម្រិត
នៅលើទូកលើកប៉ាល់ចោលយកហ្មងប្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយបានតែប្រហែលម៉ាត់ទេគាត់ថាគេចាប់ឲ្យបងអើយគេចាប់ហើយខ្ញុំក៏សួរថាសុខទៅសុខសប្បាយអត់អូនអត់ទេសុខមិនសុខស្មើគ្នាថាអញ្ចឹងគេចាប់ឲ្យទាំងយ៉ាងមិនទេថាអញ្ចឹងហើយទាំងជួបបងអត់ទេថាអញ្ចឹងវាប្រផ្នូលខ្លួនវាអញ្ចឹងណា
បន្ទាប់ពីបាត់ដំណឹងលោកអែមភូមនីតាំងពីឆ្នាំ2012មកអ្នកស្រីអែមរ៉ាន់ភ្ញាក់ផ្អើលនិងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឮសំឡេងប្អូនប្រុសអ្នកស្រីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុន
ឮតែសំឡេងប្អូនអររំងព្រោះជប4ឆ្នាំជាងមិនដែលទេមកបន្តិចសោះឈឹងបរោយអត់ឈប់ទៅបួងសួងទេគង់ថាទៅវត្តបដោយទៅណាក៏ដោយអូនរស់ក៏ដោយងាប់ក៏ដោយសូមអនុញ្ញាតនេះសូមឲ្យបានទៅដល់អូនផងហើយមិនឲ្យកដូនសានឹងជួយឲ្យមកផងជួយឲ្យគេគិតគូរមកផងជាបនចឹងព្រះស្ដាជឹងខ្លាំងណាស់ចាភ័យ
អ្នកស្រីអែមរ៉ាន់បានឲ្យដឹងទៀតថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសចិននិងជប៉ុនដោយរំពឹងថានឹងបានប្រាក់ចំនួន150ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីផ្ញើមកម្ដាយដែលមានវ័យជរាអ្នកស្រីបន្តថាការសម្រេចចាក់ចេញទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទនេះគឺដោយសារតែពិបាករកចំណូលក្នុងការប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ក៏ចេញពីទឹកលោកមកបួអីអីហ្នឹងហើយប្រសពបានតែមួយឆ្នាំជាងគឺជាការធ្វើអីហ្នឹងលោកខែភាសាខែ10ហ្នឹងគឺល្បីថាគេធ្វើការចិនជប៉ុនហ្នឹងបានប្រាក់ខែ150ហើយនឹងភីបលិចភីបកគេធ្វើតាមគេគេសុំម៉ែខ្ញុំទៅម៉ែខ្ញុំអត់ឲ្យទៅផងអំណត់ទាំងកូនទៀតឲ្យទៅវានៅទៅទៅគេថាបើទៅមេដែរគេទៅគេ2-3ឆ្នាំតទៅតែអញ្ចឹងណាន
ាវានេសាទ FV Naham 3ដែលមានទង់ជាតិនៃប្រទេសអូម៉ង់ផ្ទុកអ្នកនេសាទសមុទ្រចំនួន29នាក់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវលិចលង់បន្ទាប់ពីក្រុមចោរសមុទ្រចាប់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់រួចមកតែមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមទាំងអស់នេះបានឈឺស្លាប់ដោយសារជំងឺថប់ដង្ហើមស្លាប់និងម្នាក់ត្រូវក្រុមចោរសមុទ្របាញ់សម្លាប់ក្រុមចំណាប់ខ្មាំងចំនួន29នាក់ដដែលនោះត្រូវបានក្រុមចោរសមុទ្រនៅសូម៉ាលីចាប់ចម្រិតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2012នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊ីសែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈដែលពួកគេកំពុងនេសាទត្រីសមុទ្រធូណានៅប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកចនស្ទីតអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៃទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្រុមរបស់លោកបានចំណាយពេលប្រមាណចំនួន18ខែដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំសាសនាក្រុមតំណាងសហគមន៍និងជាពិសេសជាមួយក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីក្នុងការរំដោះបុរសនេសាទជនជាតិអាស៊ីទាំង26នាក់នេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័រ Oceans Beyond Piracy ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកចនស្ទីតអ្នកសម្របសម្រួលនៃក្រុមដៃគូគាំទ្រក្រុមចំណាប់ខ្មាំងឬ The Hostage Support Partner ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសកេនយ៉ាថាលោកបានប្រគល់បុរសអតីតចំណាប់ខ្មាំងទាំង26នាក់នេះទៅឲ្យស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីរៀបចំធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តទៅប្រទេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមអតីតចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់មានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន4រូបផងដែរដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលានេះវេលាម៉ោង 4:30 តាមជើងយន្តហោះ EK332 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែតុលានេះថាក្រសួងនឹងជួយសម្រួលធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាពីប្រទេសហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកស្ទីតប្រាប់ថាចំណាប់ខ្មាំងទាំង26នាក់នេះបានចំណាយពេលចំនួន4ឆ្នាំកន្លះនៅលើទូកដោយពួកគេត្រូវឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងបរិភោគអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់អតីតបុរសចំណាប់ខ្មាំងទាំង26នាក់នេះត្រូវក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីបង្ខំឲ្យចាប់សត្វកណ្ដុរនិងឆ្មាព្រៃបរិភោគនិងផឹកទឹក1លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដោយស្ថិតនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅហួតហែងប្រហែលជាង38អង្សាសេជារៀងរាល់ថ្ងៃ បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័រ Ocean Beyond Piracy បានឲ្យដឹងថាការចំណាយថវិកាលើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅប្រទេសសូម៉ាលីឆ្នាំ2012មានចំនួនចន្លោះពី 5.7 លានដុល្លារទៅ 6.1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅខែមករាឆ្នាំ2011ក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន736នាក់និងចំនួន32ទូកនេសាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel នាថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបឋមដែលបានឲ្យដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទិនកិច្ចការបច្ចេកទេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កការភ័ន្តច្រឡំនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រសង់និងពីរដ្ឋជនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់ចាំការបោះឆ្នោតមានវិធានការបន្ថែមលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនព្រមទាំងជំរុញឲ្យក្រុមប្រតិជនដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងពុំទាន់រងការកាត់ទោសនៅឡើយទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនាងខាន់សកុមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានតួនាទីអង្កេតលើដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបកិច្ចគូឡើងវិញពីវិធានការពិសេសមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសម្រួលបន្ថែមឲ្យពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងទទួលបានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយប្រសើរជាងមុនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបង្ហាញពីរបាយការណ៍លើដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅទីការអង្គការ Confrel លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជាមានចំណុចស្របិចស្របិលមួយចំនួនដែលបានរារាំងពុំឲ្យគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាក់ស្ដែងលោកបន្តថាកោចបគួរមានយន្តការពិសេសជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ក្រុមប្រជាជនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានមិនមែនគ្រាន់តែការពន្យល់អំពីច្បាប់នោះទេ
ប៉ុន្តែបើគាត់ជាប្រជាជនគាត់នៅមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពចុះពន្ធនាគារក៏ដោយក្រៅពន្ធនាគារក៏ដោយប៉ុន្តែកោចបអត់មានវិធានការពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីនាំការចុះឈ្មោះឆ្នោតទៅដល់ពួកគេទេឬក៏នាំពួកគេមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេមានការបញ្យល់ថាប្រជាជននៅមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានសិទ្ធិរបស់នៅក្នុងពន្ធនាគារវាតោះយើងមានវិធានការពិសេសជួយគេបានមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពួកគេចុះពន្ធនាគារណា
លោកអំសំអានប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថាវិធានការដែលគួរអនុវត្តនោះគឺការបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យចល័តមួយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រុមប្រជាជន
ខ្ញុំគាំទ្រនៅចំណុចដែលនឹងស្នើឲ្យមានការចុះឈ្មោះឬក៏អាចបោះឆ្នោតបានចំពោះប្រជាជនពីប្រជាជនក្នុងច្បាប់គេតម្រូវថាជាមនុស្សដែលមិនទាន់មានទោសពីប្រទេសគេធ្វើបានគេមានចល័យចល័តណាតែចុះឈ្មោះនៅនឹងពន្ធនាគារហ្នឹងហើយមានចល័យចល័តបោះឆ្នោតនៅនឹងពួកនៅប្រជាជនដែលគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតណានេះជាយន្តការមួយល្អដែរតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដែរលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោចបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកោចបមិនអាចអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នេះទេលុះណាតែមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជាជាមុនសិន
ការបកស្រាយយើងចេះតែព្យាយាមបកស្រាយទៅប៉ុន្តែឃ្លាមិនមិនថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារនឹងបានចុះឈ្មោះទេបើទោះបីជាមិនទាន់កាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាតួអង្គគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបើគាត់អត់បានចុះឈ្មោះក៏គាត់អត់បានបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំការចុះឈ្មោះឬក៏ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពន្ធនាគារទេអញ្ចឹងក៏ច្បាប់អត់អាចធ្វើបានទេអាចធ្វើបានក្នុងករណីដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សិន
ក្នុងសន្និសីទដដែលលោកកុលបញ្ញាបន្ថែមទៀតថាការងារបច្ចេកទេស អាចជជែកដោះស្រាយបានតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈនយោបាយលោកថាបញ្ហាដតីទៀតដែលចោតឡើងកន្លងមកនឹងបានរារាំងដល់ដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះមានដូចជាការឃោសនាដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធនយោបាយរបស់ក្រុមព្រះសង្ឃនិងភាពយឺតយ៉ាវនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសដតីទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018កន្លងមកក៏ចូលបោះធ្លាប់បញ្ជាក់ថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន70លានអ្នកដែលរំពឹងថានឹងមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានិងបញ្ចប់ទៅនាថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅខែតុលានេះចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃបានថយចុះពីជាង100,000អ្នកមកត្រឹមជាង60,000អ្នកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ចុះបោះបានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីបានជាង6លានអ្នកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឈមការសាកល្បងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលលោករំពឹងថាសមាជិកសភាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងសាធារណជនសុខចិត្តទទួលយកសំណើដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពពីប្រទេសដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិនដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់លាស់លោក Ralph Channing រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីឌុចធើតេបានប្រកាសថាលោកនឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតអាណាព្យាបាលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធាដ៏ខ្លាំងមួយរបស់ប្រទេសលោកហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនជំនួសវិញដោយលោកបានហៅថាជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចការសន្យាទាំងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍លំអៀងទៅរកប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកឌុចធើតេដែលនិយាយខ្លាំងៗបានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាមកភាពមិនទិលសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសអាចពន្យឺតឬធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅកិច្ចប្តូរផ្ដាមទាំងនោះដែលអាចបញ្ចប់សកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីគណៈដែលបញ្ចូលសាធារណមតិនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតែងាកទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ramon Capsipel នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមគាំទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
បញ្ហារបស់យើងជាមួយប្រធានាធិបតី Duterte គឺអរិយាប័ត្ររបស់លោកមិនមានក្រុមផ្ដាល់យោបល់មុនពេលលោកធ្វើការប្រកាសអំពីបញ្ហាទាំងនោះទេវាគឺជាការផ្ទុយបញ្ច្រាស់គ្នា
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងរងចាំការពន្យល់លម្អិតពីអ្វីដែលកើតបន្ទាប់សម្រាប់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលចាត់វិធានការពួកគេនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ហើយនឹងធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យចិនផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន13កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពិភាក្សាពីសិទ្ធិចូលតំបន់ប្រជែងគ្នាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានលោកកាស៊ីផលនិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីឌុចធើតេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលរងការប៉ះពាល់ភ្លាមៗបានសាកល្បងទូទាយលើកទី2ពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីព្យាយាមនិយាយឬកែប្រែអ្នកខ្លះបានគិតខុសថាប្រធានាធិបតីនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបញ្ចប់ដំណើរការនេះប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកចង់និយាយលោក Perfecto Yasse រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកនិយាយថាហ្វីលីពីននឹងមិនកាត់ចំណងទាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើទៅតាមការព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក លោកនិយាយទៀតថាហ្វីលីពីនចង់បានគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានឯករាជ្យភាពជាងមុនបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនេះមានការដឹកមុខភាគច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីក្នុងយោធាហ្វីលីពីនអាចមានការពិបាកដើម្បីងាកទៅប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេបានកលែងមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកជំនួយចាប់តាំងពីទសវត្ស1950មកម្ល៉េះដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសនៅឆ្នាំ1951ដែលតម្រូវឲ្យភាគីនីមួយៗគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ះសិនបើមានការវាយប្រហារពីភាគីទី3កាលពី2ឆ្នាំមុនពួកគេបានធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកដំកើងការការពារប្រទេសដែលមានគោលបំណងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបញ្ឈប់នាវារបស់ចិនកុំឲ្យចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រនៅទល់មុខផ្ទៃសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនលោកសនខេងអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយផាកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិយាយដោយសម្ដៅដល់បណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថា
មន្ត្រីយោធាភាគច្រើនរបស់ហ្វីលីពីនបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលានាយទាហាន West Point ការបោះបង់សិទ្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសនិងបើកចំហព្រំដែនហ្វីលីពីនឲ្យចិនងាយចូលកាន់កាប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសខ្ញុំថាឱកាសនេះមាន 50% នៃការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
សមាជិកសភាហ្វីលីពីនបានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកនិយាយថាពួកគេមិនគិតថាប្រធានាធិបតីឌុយទេពិតជានឹងធ្វើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទេយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកសភាម្នាក់បានព្រួយបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងបរិបទចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានជំរុញប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកឌុយទេស្វាស្វែងរកការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនាតុលាការបានសម្រេចគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលសមាជិកសភាផ្សេងទៀតបានត្រូវគេដកសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតាក់ទងជាមួយចិននិងមហាអំណាចផុតលេខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូសត្រូវរបស់ចិនឈលលើភាពស្មើគ្នាវិធីដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយការបរទេសនេះនឹងធ្វើទៅតាមគំរូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភូមានិងវៀតណាមប្រទេសទាំងនេះឲ្យតម្លៃដល់ចិនក៏ប៉ុន្តែភ័យខ្លាចការពឹងពាក់ខ្លាំងពេកទៅលើចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ច11កណៈសញ្ញា4លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកសម្លេងភៀកតិចដែលមានឥទ្ធិពលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលដើម្បីបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាទាំងនោះប្រធានាធិបតីអាចសម្រេចថាតើប្រតិបត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងនោះយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងសុំឲ្យធ្វើការចរចាឡើងវិញប្រធានាធិបតីឌុយទេបាននិយាយថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែនេះគឺជាលើកចុងក្រោយលោកជេបាតុងបាកាញាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការផ្លូវនាវាចរនិងច្បាប់សមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
ជាការពិតនឹងមានការតវ៉ាប្រឆាំងថាតើពួកសមាជិកសភាអាចរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬក៏អត់អាស្រ័យលើសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីឌូថតេឥឡូវនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈនិងវោហារសាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសប៉ុណ្ណោះប្រសិទ្ធភាពมันអាចធ្វើអ្វីបានទេប្រសិនបើมันមានឯកសារគោលនយោបាយផ្លូវការឬឯកសារផ្សេងទៀតពួកគេมันអាចធ្វើការឆ្លើយតបបាននោះទេ
ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើននិយាយថាពួកគេនៅតែគាំទ្រជំនួយខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លះចង់ផ្តល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនពីព្រោះតែចិនមានប្រវត្តិផ្តល់ឲ្យប្រទេសតូចៗនៅការវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែករោងចក្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រហែល 3/4 មានការទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ 22% បានទុកចិត្តចិននេះយោងទៅតាមការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការស្រាវជ្រាវ Social Weather Station ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាព្រះវិហារកាតូលិកដ៏មានឥទ្ធិពលនៅហ្វីលីពីនបានរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់ស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីឌុយទេតេហើយទំនងមិនប្រតិកម្មអ្វីទេប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនោះលោក Carl Becker នាយកកម្មវិធីជាមួយកម្មវិធីវេទិកា Pacific របស់អង្គការ CSIS ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការងាករបស់ប្រធានាធិបតីឌូធើតេចេញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ភាពជិតស្និទ្ធក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅពេលដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ការវិនិយោគទុននិងជំនួយការពីប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថាប្រធានាធិបតីឌូធើតេគួរស្វាស្វែងរកមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែលោកកាស៊ីផលជឿជាក់ថាវាលឿនពេកដើម្បីនិយាយពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីឌូធើតេនឹងធ្វើនៅទីបញ្ចប់នោះអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលឥឡូវនេះគឺការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយចិនជាងអ្វីផ្សេងទៀតទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្រិតអ៊ុស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឈានដល់ចំណុចដែលមិនដែលមានពីមុនមកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូធើតេថាលោកមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់ទាហានបរទេសនៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីននោះទេលោកត្រាំថាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីឃ្លីនតុនចំពោះប្រទេសសេរីនឹងបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនឯកភាពគ្នាឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើកទី3ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនអវកាសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូធើតេកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកតាំងពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមានវត្តមានទាហានបរទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើអាចទៅរួចលោកបានថ្លែងប្រាប់ពាណិជ្ជករនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយប្រទេសចិនខ្ញុំមិនត្រូវការអាវុធអ្វីនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការដំឡើងគ្រាប់មីស៊ីននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនចង់មានប្រលានយន្តហោះសម្រាប់ទទួលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះចង់សម្ដៅទៅលើទីហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងជំរំទីហានហ្វីលីពីន5កន្លែងដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពីមុនពេលលោកឌូធើតេចូលកាន់តំណែងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យោធាចិននៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកឌូធើតេបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកអាបេរួចមកលោកឌូធើតេនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដែលរៀបចំទទួលដោយមេដឹកនាំជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកលោកឌូធើតេមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងអធិរាជជប៉ុនអាគីហីតូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមពិភពលោកម្ដងទៀតលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសំទោសលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺការផ្តោតលើពួក ISIS យើងមិនគួរផ្តោតលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាសេរីប្រសិនបើយើងធ្វើតាមលោកស្រី Hillary Clinton ចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៃឥទ្ធិពលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារតែការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ប៉ុន្តែឈានមកដល់រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺបូករួមទាំងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រលោកអាសាដប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមចំណែកឯក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខាងក្រុមប្រឆាំងវិញទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទួរគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមលោកស្រី Clinton បានស្នើនៅវិធានការជាច្រើនដើម្បីបន្តនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម និងដើម្បីទម្លាក់លោកអាសាតចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានគាំទ្រឲ្យមាននៅតំបន់គ្មានការហោះហើរឆ្លងកាត់ផងដែរដើម្បីការពារជនស៊ីវិលដែលនេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនគាំទ្រហើយនេះអាចបង្កើតចំនួនជាមួយនឹងកងកម្លាំងស៊ីរីនិងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផងដែរលោកត្រាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាទូនាទីរបស់លោកអាសាតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនាថ្ងៃអនាគតគឺមិនសូវសំខាន់ដូចគោលបំណងនៃការកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមលោករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទំនងជាមិនចង់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងនោះទេគណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីដំណើររុករកស្រាវជ្រាវដែនអវកាសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនអវកាសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានគណៈប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសជាតិរបស់ប្រទេសចិន CNSA ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបតែប្រកាសអំពីការប្រជុំនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំលើកទី3អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនអវកាសនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននាឆ្នាំក្រោយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសជាតិរបស់ប្រទេសចិន CNSA មិនបានប្រកាសអ្វីអំពីកិច្ចប្រជុំនេះទេដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីមន្ទីរប៉ុងតាហ្គុននិងអ្នកតំណាងមកពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសជាតិសំទុះដែនអវកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NASA និងមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសចិនគឺជាបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារ NASA មិនឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ CNSA របស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីដែនអវកាសនោះទេហើយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាការសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសរបស់ចិនអាចនឹងជួយប្រទេសចិនបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់យានអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានឲ្យដឹងថាចំនួនជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺមានចំនួនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននេះបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 3,740 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលឆ្អែតឆ្អន់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការនីរដូវកាលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏ខ្លាំងក្លានឹងត្រូវបានសម្រាកនៅពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលនៅមិនដល់2សប្តាហ៍ទៀតនោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនកំពុងសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយជាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នេះទៅទៀតមិនថាបេក្ខជនណាមួយជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះឧបសគ្គនៃការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងក្លាយជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកមៀលអាសេកានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការសន្យាវោហាសាសខ្លាំងៗនឹងការឌឺដងដាក់គ្នារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីនៅភារកិច្ចជាច្រើននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Bill Galston អតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្នុងក្រមផ្លាស់ប្ដូរការងារក្នុងស្រុកឆ្នាំ1993របស់លោក Bill Clinton បានថ្លែងថា
Very simply elections have consequences.
ធម្មតាទេរាល់ការបោះឆ្នោតតែងតែមានផលប៉ះពាល់ពួកគេជាប់ការសន្យាជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកត្រូវបានជួលឲ្យមកធ្វើការហើយពលរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសជួលអ្នកផ្អែកលើអ្វីដែលនិយាយចេញពីមាត់របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការ
លោក Galston បានថ្លែងបន្តថាបើសិនអ្នកជាលោក Donald Trump វិញអ្នកចាំបាច់គួរតែពន្យល់ពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកត្រាំនិយាយថាតម្លៃប្រហែលជានៅចន្លោះពី8000លានដុល្លារទៅ12000លានដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអភិរក្សមួយចំនួននិយាយថាវាអស់ប្រហែលពី27000លានដុល្លារទៅ40000លានដុល្លារលោកត្រាំនិយាយថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងត្រូវចំណាយលើការសង់នេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអាក្រិកមួយចំនួនថាវាទំនងជាមិនអាចទៅរួចទេដូចគ្នានេះដែរលោក Galston ថ្លែងថា លោកស្រី Hillary Clinton ក៏ត្រូវធ្វើតាមពាក្យសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដែរ
She's talked about a children and family policy, she's talked about a big infrastructure program, she's talked about
លោកស្រីនិយាយអំពីគោលនយោបាយគ្រួសាររបស់កុមារនិយាយអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនិយាយអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ស៊ីជម្រៅរាល់ការសន្យាទាំងនេះពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីដែលត្រូវធ្វើឬយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសម្រេចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកថវិកាសហព័ន្ធឬ CRFB ដែលមិនមាននានាការទៅខាងគណៈបកណាមួយបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាគឺថាតើត្រូវចំណាយទៅលើកម្មវិធីទាំងនោះតាមរបៀបណាលោកស្រី Maya McGinnis នាយិការបស់ CRFB និយាយថាបញ្ហាគឺថាគ្មានបេក្ខជនណាមួយចង់និយាយអំពីរឿងនេះទេ
Donald Trump for instance has promised not to fix entitlement programs Medicare and Social Security
ដូចជាលោក Donald Trump លោកបានសន្យាថានឹងមិនកែប្រែកម្មវិធីរដ្ឋឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាកម្មវិធីសុខាភិបាលនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនោះទេលោកស្រី Hillary Clinton បានសន្យាថានឹងមិនបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលទាបជាង $250,000ក្នុងមួយឆ្នាំទេទាំងនេះគឺជាការសន្យាល្អល្អក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ចំណាយច្រើនដោយដែលលោកស្រីចង់ចំណាយនោះអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយគ្រាន់តែយកពន្ធពីអ្នកមានបាននោះទេ
ប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនិងបង្កើនទីផ្សារការងារដែលបញ្ហានេះនៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីអត្រាប្រាក់បៀវត្សដែលនៅនឹងថ្កល់និងគម្លាតរវាងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ CRFB ថ្លែងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចម្បងដែលប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវប្រឈមនោះគឺការកើនឡើងបំណុលរបស់ប្រទេសយ៉ាងលឿនដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រហែល20លានលានដុល្លារនៅបំណាច់ចុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016នេះក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាការសងបំណុលនេះនឹងដាក់បន្ទុកទៅឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយលោកស្រី Magini ថ្លែងថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើននឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលចង់បង្កើនពន្ធនោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់ខ្ទង់ចំណាយដែរលោកស្រី Magini បន្តថាដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកមិនបានឮគឺគ្មានបេក្ខជនណានិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងបញ្យល់ពួកគេពីមូលហេតុនៃជំងឺពិបាកដែលខ្លួននឹងត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការដាក់បំណុលឲ្យនៅក្នុងវិធីប្រកបដោយចីរភាពនោះទេការជ្រើសរើសដែលពិបាកនោះតម្រូវឲ្យមានអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងចេញពីគណៈបកទាំងពីរគឺជាអ្វីដែលលោកស្រី Magines ថាជាការខ្វះខាតនៅរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាយើងមានបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយយើងមានឱកាសសំខាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែយើងគ្មានគណៈបកពីរដែលធ្វើការរួមគ្នានិងអត់អោនឲ្យគ្នាដើម្បីអាចជួយគ្នាឲ្យដំណើរការទៅមុខបានយើងឈរលើជំហរខ្លួនឯងរៀងខ្លួនការអស់ជំនឿចិត្តក៏ជាបញ្ហាផងដែរបន្ទាប់ពីមានស្នាមរបួសនិងភាពអាស្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនម្នាក់អះអាងថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតមកនៅចុងបញ្ចប់ការកានឡើងនៃភាពមិនទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចការងារនៅក្នុងសភានិងជាឧបសគ្គចម្បងនានាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសបានកើនដល់ចំណុចខ្ពស់មួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតខ្ពស់នេះគឺមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីបាតុភូតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលគេហៅថាអែលនីណូដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2016នេះបាតុភូតអែលនីណូនេះជាបាតុភូតបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅមិនធម្មតានៃផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតអ្នកស្រីលីសាស្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាកម្រិតនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសបានឈានដល់កម្រិត400 ppm ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានកើនឡើងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតថ្មីដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Petteri Talas ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបាននិយាយថាកម្រិតថ្មីដែលជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់នេះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ភពផែនដីដោយហេតុថា ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសអស់រយៈពេលរាប់ចំនួនបន្តទៅមុខទៀត
At the moment we are not moving in the direction we actually moving
នៅពេលឥឡូវនេះយើងមិនមែនកំពុងតែវិវត្តនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះទេតាមពិតយើងកំពុងតែវិវត្តខុសទិសដៅហើយសក្តានុពលនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនេះកំពុងតែបន្តមានទៅមុខជានិច្ច
ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតកើតឡើងដោយសារការដុតប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងផ្សេងនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សអ្នកឧតុនិយមវិទ្យាបាននិយាយថាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរួមចំណែកក្នុងបរិមាណចំនួន 65% ដល់ការកើនឡើងកម្ដៅបរិយាកាសឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីរប្រភេទផ្សេងទៀតគឺឧស្ម័នមេតាននិងឧស្ម័ននីត្រូសអុកស៊ីតដែលជាសមាសធាតុមួយនៃឧស្ម័ននីត្រូសែនអុកស៊ីតក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបរិយាកាសភពផែនដីឡើងកម្ដៅផងដែរដោយឧស្ម័នមេតានរួមចំណែកក្នុងបរិមាណចំនួន 17% ហើយឧស្ម័ននីត្រូសអុកស៊ីតរួមចំណែកក្នុងបរិមាណចំនួន 6% លោកថាឡាស់បានប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយហេតុថារយៈពេលដែលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយនេះមាននៅក្នុងបរិយាកាសគឺយូរខ្លាំងណាស
់ There have been some scientific studies estimating that the return back to pre-industrial levels
មានការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការធ្វើឲ្យកម្រិតឧស្ម័នដែលមានក្នុងបរិយាកាសឲ្យត្រឡប់ទៅរកកម្រិតទាបវិញដោយការពីមុនសម័យឧស្សាហកម្មអាចត្រូវការពេលរហូតដល់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយកិច្ចការបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយបើសិនបើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេបញ្ហានេះនឹងនៅតែស្ថិតនៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំឬក៏អាចរាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅមុខទៀតផង
លោកថាឡាស្វាកុំចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាអាកាសធាតុប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលជានៅមានកម្រិតដោយសារតែការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នជាកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយមិនមានច្បាប់ណាមួយដាក់កំហិតឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះទេលោកបានលើកឡើងថាពិភពលោកនៅតែមានឱកាសក្នុងការកែប្រែបញ្ហាអស់ទាំងនេះនៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតប្រសិនបើពិភពលោកទាំងមូលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពច្បាស់លាស់ដែលផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់ថាទំនោរអវិជ្ជមាននឹងបន្តក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញអាចនឹងឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ2060ប្រសិនបើប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់ពួកគេនាពេលឥឡូវនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណែនាំមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអំពីគោលនយោបាយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាក់ទងច្រើនជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបានិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរនេះលោកបានហៅឯកសារណែនាំនេះថាជាជំហានធំមួយទៀតចំពោះទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងជាធម្មតាប្រកបដោយវិញជាមួយប្រទេសគូបាដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនង មានភាពធម្មតាជាមួយប្រទេសគីបាវិញបានចាប់ផ្ដើមនៅក្រោមការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យមានការតាក់ទងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយប្រទេសគីបាបើកស្ថានទូតខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់សម្រួលការធ្វើដំណើរដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតនិងបានចាប់ផ្ដើមការផ្ដើមគំនិតដើម្បីជួយដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបានៅក្នុងកិច្ចគាំទ្រដល់គោលនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសគីបារបស់លោកប្រធាននាយកប្រដីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការកែប្រែបទបញ្ញត្តិ6ដើម្បីសម្រួលដល់ការតាក់ទងគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសគីបានិងអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលឱកាសនៃការធ្វើដំណើរនិងឱកាសពាណិជ្ជកម្មដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតនិងឲ្យមានការទទួលព័ត៌មានច្រើនជាងមុនផងដែរការកែប្រែបទបញ្ញត្តិថ្មីៗបំផុតដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នគីបានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងគ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្ររួមគ្នានិងបើកឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងមុនស្ដីពីការសាកល្បងពិសោធន៍និងការលក់ដូរឱសថគីបានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យថាជនជាតិអាមេរិកនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនពីការរកឃើញខាងថ្នាំពេទ្យរបស់ប្រទេសគីបាបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅពេលនេះបទបញ្ញត្តិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លះទៅឲ្យជនជាតិគីបាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រោមការលើកលែងមួយខាងអាជ្ញាប័ណ្ណលោកស្រី Penny Pritzker រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការកែប្រែទាំងនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានឱកាសថែមទៀតដល់ក្រមពលរដ្ឋគីបាដើម្បីឲ្យមានទំនិញនិងសេវាកម្មអាមេរិកនិងពង្រឹងថែមទៀតនូវចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាមបានទទួលស្គាល់ថាទោះណាជាចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសគីបាបានត្រូវពង្រឹងក៏ដោយក៏នៅមានឧបសគ្គនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលយើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែការតាក់ទងគ្នានៅតែជាវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងនាមនៃអត្ថប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសួស្ដីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការរេរាំងរូបលោកមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំសាកដោយខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តា
អ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយរូបនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គការនេះបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនជាង 9,300 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 800,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងកើតជំងឺនេះលោក Philip Alston អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីការរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីគឺកើតឡើងដោយសារកងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសនេប៉ាល់បង្ហូរទឹកលូចូលទៅក្នុងទន្លេបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីឆ្នាំ2010មានការរាយការណ៍មកថាជំងឺអាសន្នរោគចំនួនប្រហែល500ករណីថ្មីកើតឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសហៃទីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាគោលការណ៍មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនេះប៉ុន្តែផ្អែកលើយោបល់ប្រឹក្សារបស់មេធាវីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់និងមិនបានផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះការរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនៅកន្លែងជីកមាសខុសច្បាប់មួយកន្លែងនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រធានប៉ូលីសក្នុងស្រុកលោកយ៉ាស៊ីតហ្វានានីបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាបានបណ្តាលឲ្យមានការបាក់ដីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងឃុំមេរ៉ាន់ហ្គីននៃខេត្តហ្សាំប៊ីអ្នកជីកមាសទាំងនោះត្រូវបានដីបាក់នេះធ្លាក់ចំកប់ក្នុងជម្រៅ50ម៉ែត្រពីផ្ទៃដីដែលជម្រៅនេះជាជម្រៅដែលរបស់រណ្ដៅដែលពួកគេជីករកមាសនោះលោកស៊ូតូប៉ូពូលវ៉ូណូក្រូហូដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះដែលរួមមានទាំងប៉ូលីសនិងទាហានផងដែរបានព្យាយាមស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃពុធនេះអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមជ្រុលនិយមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច30នាក់នៅទីជនបទក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបង្ហូរឈាមពេញមួយយប់នៅជិតតំបន់ភ្នំទីរួមខេត្តហ្គូគឺជាការប្រកាសអាសន្នដល់អញ្ញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពីព្រោះនេះជាសកម្មភាពលើកដំបូងតាក់ទងនឹងក្រុមភេរកជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសហគមន៍អំបូហាហ្សារ៉ានិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅភាគច្រើនជនរងគ្រោះកំពុងតែប្រមូលអុសសម្រាប់រដូវរងានៅតំបន់ភ្នំក្បែរទីក្រុងនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងនៃពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខេត្តហ្គូលោកអាប់ឌុលហៃខាទីប៊ីការរុះរើជំរំជនភៀសខ្លួនដែលបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងកាឡៃប្រទេសបារាំងជំរំជនភៀសខ្លួន The Jungle គឺជាលំនៅឋានរបស់មនុស្សប្រមាណ 6,500 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារដែលគ្មានអាណាព្យាបាលនិងបែកបាក់គ្រួសារចំនួន 1,200 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងឥឡូវនេះកុមារទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសមនុស្សជិត200នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅទីនោះក្នុងនោះកុមារ150នាក់នឹងទៅជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលនៅទីនោះរួចជាស្រេចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសេលីនអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCRប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានសម្ភាសន៍មន្ត្រីកំពូលនៃវិមានវ៉ាទីកង់លោក George Pell នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវការរំលោភផ្លូវភេទកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរថាគ្មានករណីបែបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.